Moje milá rodino, jsem svým způsobem i dojatý tím, že zde mohu dnes být. Ráno jsem tak nějak se díval, co je tady nového, tedy stojím poprvé za touto kazatelnou a díval jsem se i po lidech, především tedy po tvářích, koho poznám, koho nepoznám a pak jsem si uvědomil, že bych se měl podívat na sebe v zrcadle, protože skutečně už jaksi uplynul čas a člověk i jiným způsobem chápe, protože ztrácí paměť. Ale věřím, že nás Pán Bůh povede, abychom mohli také i dnes vzpomínat, protože s tou myšlenkou jsem byl zván, že Frýdlantský sbor vzpomíná. Teď se díváte, jako kdyby jste nechápali, že nevíme. Vzpomínáte dnes na něco? Už kývou ti starší. Ano, kývají. Skutečností je, že pro mě je to něco nového, abychom vzpomínali v souvislosti s budovou. Vždycky jsme vzpomínali, nebo já jsem zatím prožíval, že jsme vzpomínali události, kdy jsme se začali scházet, kolik nás přibývalo. Jo, a tak nějak taková ta vzpomínková slavnost, tedy duchovního rázu. A mohu říct, že jsem přijel do Frýdlantu a jsem zvědavý, jakým způsobem tedy budete vzpomínat na ty události spojené s touto budovou. Alespoň takhle mě to bylo nějak řečeno a tak jsem to pochopil. Takže opravdu i já tak nějak vzpomínám na to, co zde v minulosti bylo a co jsme spolu s manželkou a dětmi prožili. Doufám, že se nemýlím, ale jsou to 2 roky, kdy jsem tady byl a kdy sbor prožíval 80leté jubileum založení sboru. Dnes tedy vzpomínáme a znovu tedy bylo mi řečeno, že budeme vzpomínat v souvislosti s modlitebnou. Já osobně patřím k těm lidem, kteří rádi vzpomínají a připomínají si důležité události, které prožili. Dokonce mé děti mi jednou vyjádřili, teď konkrétně Jirka vyjádřil jaksi podívení a říká, tak ty pracuješ a ty to ještě večer si píšeš do deníku, co jsi dělal. A říká, to já řeknu, ať už je všecko pryč, ať je všechno za mnou. Je pravdou, že v tom deníku je také i Frýdlant, že jsem tady byl a tedy před 2 roky, aspoň takhle je to v mém zápise, že jsme tu byli s manželkou, oba dva. Když hovoříme o tom vzpomínání, pak musím říct, že jsem začal vzpomínat i do minulosti. A tak nějak mě přišlo na mysl moje první kázání. A člověk rád vzpomíná na hezké věci, a takže já vzpomínám i na to, kdy jsem poprvé kázal. To nebyla nějaká biblická rozprava jako student, ale skutečně jako kazatel jsem měl kázání, tehdy jsem dostal za úkol od bratra Bárty, on mě říká, napiš všechno, napiš to doslova a on potom to nějakým způsobem hodnotil. Je pravdou, že ten zápis nemám, ale v paměti to stále mám. A pamatuju si na to první skutečné kázání, tedy ne nějaké povídání, jak si ke zkouškám v semináři, ale skutečné kázání. A já jsem tak nějak, když přemýšlel nad vzpomínajícím Frýdlantem, tak jsem si říkal, tak přednesu nebo vzpomenu na to kázání, které jsem tehdy kdysi měl, když bratr Bárta je hodnotil. Samozřejmě možná, že bych i našel někde doslovný zápis, protože takhle to muselo být, jako, ale vzhledem ke stěhování, tak buď to už není, nevím. Tedy dnes se zamyslíme, a to nad základním textem, který je zapsán u Izajáše 26. kapitole a tam 3. a 4. verš, tedy Izajáš 26. kapitola, 3. a 4. verš. Ten starší překlad, tedy Kralická Bible, tak má zápis. Člověka spoléhajícího na tě ostříháš v pokoji. V pokoji nebo v tebe doufá. Doufejte v Hospodina až na věky. Když jsem vzal překlad takzvanou 21, tak je tam napsáno člověka s pevným pokojem, postojem chráníš dokonalým pokojem. Vždyť spoléhá se na tebe. Doufej v Hospodina vždycky na věky. Skálou věků je jen Hospodin. Je to část písně vděčnosti. Písně, kdy judští obyvatelé vzpomínají, že Bůh je zachránil, vzpomínají, že je vykoupil od nepřátel. Je to tedy píseň šťastných lidí. A já skutečně jsem vděčný, že můžeme zpívat ve svém životě písně šťastných lidí. Krásné zaslíbení a základní myšlenka našeho dnešního zamyšlení. Pokud spoléháme na Hospodina a je to náš pevný postoj, bude náš život naplněný pokojem i uprostřed neklidné společnosti nepokojného a nepokojeného světa. Každý člověk se ve svém životě střetává s určitými událostmi, které pro něho nemusí být příjemné. Chvíle, kdy se o nás pokouší strach, události, které nám nahání úzkost, okamžiky, které podněcují hněv, mohli bychom jmenovat celou řadu věcí, které nějakým způsobem jaksi nepůsobí dobře. Nemoc, úraz, úzkost a třeba je nezdar nebo nepochopení. Každý sám nejlépe ví, co ho v životě nepříjemně, když to tak řeknu, stlačilo k zemi. Co prožil? Co prožil, co přinášelo bolest? Co v té chvíli dělat, abychom nestratili klid? Myšleno, nestratili pokoj ve svém srdci. Biblie odpověď. V přísloví 3. kapitole, 5. verš. Důvěřuj Hospodinu celým svým srdcem a na rozumnost svou nespoléhej. Můj synu, na mé učení nezapomínej, ať tvé srdce příkazy mé dodržuje. Prodlouží ti to dny a léta života a přidají ti pokoj. Můžeme říct, kam se díváš v nebezpečí, takový jsi. Náš skutečně pohled usměrňuje to, jaký bude také náš život. Mě oslovili v Biblii dva příběhy, známé příběhy. Často jsem je i vyprávěl dětem, ať už svým nebo v dětské školce. Je to příklad dvou mužů. Každý z těch mužů tedy žil v jinou dobu. Jejich příklad se však vzájemně doplňuje. Vybral jsem skutečně ty známé muže a známé příběhy, protože jednak to je to mé první kázání a jednak skutečně to jednoduché, známé si člověk i lépe pamatuje. Knize Daniele v 6. kapitole, 17. verš. Král tedy poručil, aby přivedli Daniela a vhodili ho do jámy, v níž byli lvi. Krátký text a určitě známý. Životní příběh Daniela je neblednoucím příkladem pro nás. Nechci přemýšlet o tom, co Daniel dělal, když ho spustili mezi lvi, ale co se dělo předtím. Daniel věděl, že byl vydán královský dekret, mandát, který zněl: každý, kdo by se v údobí 30 dnů obracel v modlitbě na kteréhokoliv boha nebo člověka, kromě krále, bude vhozen do lví jámy. Daniel věděl, kdo za tím stojí. Věděl o královských rádcích. Věděl, co ho čeká. Daniel se nezabýval nebezpečím. A to je to zvláštní, nebo to je to důležité. Daniel se nezabýval nebezpečím, kterému reálně hrozila. Mandát byl vydán kvůli němu. Bible podává svědectví. Tak, jak to činíval dříve, stejným způsobem, třikrát za den, klekal na kolena, modlil se a vzdával čest svému Bohu. V epištole Židům v 11. kapitole tak jsou vzpomenuti hrdinové víry. Celá ta kapitola mluví o lidech, kteří věřili v každé době, ať se cokoliv dělo. Tedy v té kapitole 11. Židům je 26krát napsáno slovo víra. A verš 33. Kteří svou vírou dobývali království, uskutečňovali boží spravedlnost. A 34. Zavírali tlamy lvům. A jistě dál potom pokračuje tato kapitola o těch hrdinech víry. Je zajímavé, že Daniel je pro nás skutečným příkladem, že ho vnímáme, že byl statečný, ale co kdyby to nedopadlo dobře? Ono totiž v té kapitole není jenom 26krát slovo víra a vítězství, ale je tam také i vzpomenuto ti, kteří prožívali těžké utrpení, kteří byli kamenováni, trápeni, dokonce řezání pilou je tam napsáno. Také by byl pro nás Daniel příkladem statečnosti. Kdyby se to vyvinulo jinak, kdyby to nedopadlo dobře. Základní text, který jsme četli, tak zní: člověka s pevným postojem chráníš dokonalým pokojem. Vždyť spoléhá se na tebe. Doufej v Hospodina vždycky, na věky. Skálou věku je Hospodin. Jistě i Daniel prožíval tíseň. Já nechci dělat tady z mužů víry nějaké siláky nebo flegmatiky, kterým nezáleží na životě. Není to jen nějaká pohádka, ale je to skutečnost. To, co je podstatné, Daniel, i když čelil velkému nebezpečí, neměnil nic na své modlitební praxi. A to je to podstatné. Modlí se dál stejným způsobem. Jen obsah té jeho modlitby byl zřejmě poněkud jiný. Díval se vzhůru. Díval se před otevřeným oknem a všechno nechal na Božím rozhodnutí i ve chvíli, kdy ho spouštěli dolů na smrt. To, že Daniel obstál mezi lvy, byl výsledek vítězství, které vybojoval mnohem dřív, kdy ještě chodil v úředním rouchu, kdy se před ním lidé skláněli nebo klaněli přímo, kdy byl ještě klid. A je to pro nás poučení. Své vítězství v možných zkouškách je třeba vybojovat dřív, než nám nastanou. V době klidu, v době míru. Někdy můžeme prožívat okolnosti, kdy si budeme připadat jako mezi lvy. Žijeme přece na hříšné zemi, po které chodí hříšní lidé. V 2. Timoteově, v 3. kapitole, 1. verš, je to nebezpečná doba, protože lidé jsou zlí. Podstatné je, kam se v nebezpečí díváme. Po těch lidech, kteří chtějí ublížit, nebo po těch lvech, nebo vzhůru k Bohu. I když víme, že kolem nás je mnoho nebezpečí a mnoho bolesti, v Biblii je upozornění, že bude přibývat těch, kteří chtějí ublížit. Dívej se vzhůru. Nic neměň na své modlitební zvyklosti. Plně své povinnosti a dívej se vzhůru. Pak můžeš zůstat vyrovnaný a klidný a připravený. Dovolím si přečíst z knihy Proroci a králové kratičký text, který je na straně 357. Z historie Danielova vysvobození si můžeme vštípit, že v době zkoušek a sklíčenosti mají dítky Boží zůstat právě takovými, jakými byly, když jejich vyhlídky byly skvělé a nadějné a kdy se jim dařilo vše, jak si jen možno přát. Daniel v jámě lvové byl týž Daniel, který stál před králem jako hlava knížat a prorok nejvyššího. Člověk, jeho srdce se upírá k Bohu, bude týž v hodině své největší zkoušky, jako je ve chvíli, kdy se mu daří, kdy se hřeje v paprscích světla a přízně Boží lidí. Víra se dotýká neviditelného a sahá po věčných skutečnostech. To byl ten první muž. A teď chci tedy k tomu druhému muži, protože i Bible Daniele a Noého staví vedle sebe. Já teď přesně nevím ten text, ale chvíli, kdybych přemýšlel, tak skutečně existuje v Bibli kniha, která je nazvána Daniele, Noého a ještě pak jednoho muže. Job. Je vidět, že znáte ten text. Ano. Ano. Tito tři mužové jsou postaveni vedle sebe, i když oni se vzájemně neznali, žili každý v jiné době. Ale jsou pro nás příkladem. První Mojžíšova, 6. kapitola, 11. až 13. verš. Je tam charakteristika společnosti. Země však byla před Bohem zkažená a plná násilí. Bůh pohleděl na zemi, byla zcela zkažená, protože všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu. I řekl Bůh Noému, rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem, neboť země je plná lidského násilí. Zahladím je i se zemí. Jak je to se současnou společností? Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnu Noé. Tak je to napsáno v Evangeliu Matouše 24. kapitole. Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávali až do dne, kdy Noé vešel do korábu. A nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všechny. Biblický text poukazuje na potopu jako obraz lidí, událostí, které se budou v závěru dějin opakovat. Tak jako předpotopní svět je určitým obrazem společnosti posledních dnů, stejně i určitým obrazem lze vnímat Noého a dokonce i jeho loď. Vše se má opakovat. Noé na boží pokyn staví koráb. Rozměry, zařízení a všechno další určil Bůh. Bůh mluví ale také i k nám, jakým způsobem my máme prožívat svůj život, jak žít mezi nevěřícími lidmi v nevěřící společnosti, jak se připravit. Jako lidé tehdy viděli, že Noé staví koráb, tedy byl to viditelný projev jeho víry, tak lidé pozorují nás, jak žijeme, jak se projevuje naše víra, i když mnohdy si to neuvědomujeme. V podstatě, jak se připravujeme na Ježíšův příchod, to lidé pozorují a dívají se na nás. Stavba lodi symbolizuje i stavbu naší povahy. Stavba je svědectvím. My nevíme, jak se stavěli lidé k práci Noého, když to začalo celé to dílo. Nemůžeme si to představit snad nějak. Víme, jak se staví k věřícím teď. Určitě to bylo odvážné naplnění vírou, protože jen jedna rodina. Nevíme, kolik lidí pomáhalo třeba na začátku, protože lidé ke všemu novému jsou nadšení. A tak je možné, že skutečně pomáhali Noému, ale uplynul čas a Noé zůstává sám. Loď na suchu. To je absurdní, že by přišla potopa. Vždyť nikdy nepršelo, nebyly záplavy, země byla svlažována rosou. Jedno ale víme zcela jistě. Do korábu vešla jen jedna rodina. Na základě božího rozkazu vešli do korábu. Také i zvířata, která měla být základem pak dalšího života, až potopa skončí. Noé tedy vešel do lodi, až mu Pán Bůh dal pokyn. A Bůh zavřel dveře. Co Bůh zavře, člověk nemá sílu otevřít. Člověk nemůže ani v této době rozhodovat, kdy se zavřou dveře. Někdy diskutujeme o tom, co už se naplnilo a co všechno se děje ve světě a jak to všechno bude. Dveře zavřel Hospodin. Bůh se o všechno postaral. To nebylo vězení, ale to byla záchrana. Těm osmi lidem dal schopnost postavit celou loď, jak ji zařídit v situaci, která vypadala tak neskutečně. Třípatrová loď. Jak oddělit zvířata od sebe, jak vyřešit větrání, jak vyřešit stravu, odpad, světlo ve všech prostorách. Jak to udělat? Stejně se i Bůh stará o nás, dává nám rady, jak vše zařídit, abychom mohli přežít. V Biblii je zaslíbení, že on nedopustí nad naši možnost. Na nás je, abychom poslouchali Boží rady. On jasně říká, vyučuje, co dělat, čemu se vyhnout, jaké nástroje použít, abychom se mohli připravit a mohli v závěru dějin vejít. Je zbytečné starat se o to, jak vše zařídit. My nevyřešíme mezilidské konflikty. My nezměníme hrozivé současné události. My nemůžeme zasáhnout, pokud se lidé budou Bohu a víře vysmívat. Nic se nedá vyřešit, ale my můžeme obracet svou pozornost k Bohu v modlitbách. To můžeme a to musíme. I když nemůžeme, i kdybychom diskutovali v sebe víc, nemůžeme zastavit zemětřesení, hrozby, které jsou mezi lidmi, nenávist. My se můžeme ale obracet k Bohu v modlitbě s prosbou a děkováním. U jednoho bych se ještě, u jednoho zařízení bych se rád zastavil. Když Bůh zavřel dveře korábu, pak se tím přerušil jakýkoliv kontakt s tím, co bylo venku. Ještě se nic nedělo, ale dveře byly zavřené a venku se dál posmívali lidé, ale Noé se svou rodinou to už nevnímali. Pokud se týká dveří, ty Bůh zavřel a spojení s lidmi bylo ukončeno. Ti uvnitř ale měli jiný kontakt. V 1. Mojžíšově 6. kapitole 16. verši tak je ještě zapsán jeden příkaz, který Noé dostal od Boha. Příkaz zněl, archa bude mít světlík. Na loket od zhora jej ukončíš a do boku vsadíš dveře. Uděláš v ní spodní, druhé a třetí patro. Důležitá věta. Archa bude mít světlík. Světlík zaručoval větrání ve všech místech a to, že ve všech místnostech korábu mohlo být světlo. Noé se svojí rodinou něco neměli vidět. To bylo postaráno dveřmi, ty se zavřely. A něco vidět měli. Směrem ke světlíku se obracela pozornost těch lidí uvnitř. Oni už neviděli, co se děje venku. Neviděli, co se děje s těmi, na které byl vynesen soud. Pozornost těchto osmi lidí se obracela vzhůru. Tam bylo světlo. Jejich naděje. To byl jediný bod, místo bezpečí, připomínající Boží lásku i jeho spravedlnost. Podobně jako paprsek naděje. Všechno se má opakovat. Před příchodem Pána Ježíše obracejme svoji pozornost vzhůru. Jestli to byl Daniel, který se modlil u otevřeného okna, nebo Noé, který se díval vzhůru ke světlíku, vzhůru, odkud přicházelo světlo. V tom je poselství i pro nás. Dívejme se vzhůru. Závěrem bych chtěl ještě z druhého listu Petrova, přečíst ve třetí kapitole několik textů. Těm, především vám chci říci, že ke konci dnů přijdou posměvači, kteří žijí, jak se jim zachce a budou se posmívat, kde je ten zaslíbený příchod. Od té doby, co zesnuli otcové, všechno zůstává tak, jak to bylo na počátku. Těm, kdo toto tvrdí, zůstává utajeno, že dávná nebesa i země byly vyvolány slovem Božím z vody a před vodou chráněny. Vodou byl také tehdejší svět zatopen a zahynul. Týmž slovem jsou udržována nynější nebesa a země, dokud nebudou zničena ohněm. Bůh je ponechal jen do dne soudu a záhuby bezbožných lidí. Ale toto jedna věc, kéž vám nezůstane skrytá, milovaní, že jeden den je u Pána jako tisíc let a tisíc let jako jeden den. Pán neotáhlí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. Někdy se nám jeví věci, že jsou nelogické. Při potopě bylo naprosto nelogické stavět loď tak, jak ji stavěl. Když Daniel se modlil a věděl, co ho čeká, pak to postrádalo logiku. A přece je to to, co nám Pán Bůh ukazuje, abychom ve svém životě mohli prožívat. Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. Kéž nás vedou tito lidé, jen ty dva příklady, k tomu, abychom nic neměnili na svůj způsob pobožnosti, na svůj zvyk modliteb, abychom se netřásli strachem, ale byli připraveni, že může přijít cokoliv a Pán Bůh nás vyvede a zachrání. Přeji vám Boží požehnání a radost skrze Pána Ježíše. Amen.